My assignment, as I understand it over this weekend, is somewhat challenging for me.
A ten úkol, který je tady přede mnou na to víkendové soustředění, je pro mě výzva.
Marshall originally asked me to teach a book of the Bible.
A Marshall mě původně požádal, abych vyučoval na nějakou knihu z Bible.
I cannot teach you a book of the Bible in the weekend.
A já to nedokážu, abych vás učil knihu z Bible během víkendu.
So I asked if we could take a portion of a book, and thus we determined that we would study the Sermon on the Mount.
Tak jsem potom navrhl, že bychom mohli se zaměřit na jednu část nějaké knihy a nakonec jsme se shodli na kázání nahoře.
If you are somewhat unfamiliar with the Sermon on the Mount, it has been called the Magna Carta of the Christian religion.
A jestli prostě nejste nějak seznámeni s kázáním nahoře, tak kázání nahoře je také takovou magnou chartou křesťanství.
This is no ordinary three chapters in the Bible.
To nejsou nějaké běžné kapitoly v Bibli.
These are certainly some of the most vital and important chapters contained anywhere in the Bible.
A tohle jsou jedny z nejdůležitějších kapitol v celé Bibli.
Now, here's how I understand my job with you.
A takhle já teď řeknu, jak rozumím své práci tady s vámi.
The foremost assignment is to help with content, that is the understanding of the text itself.
Takže především jde o to, abychom porozuměli tomu obsahu.
But in addition to that, you are preachers.
Ale ještě k tomu, vzhledem k tomu, že jste kazatelé.
And because you are preachers, the other part of my assignment is to try and help you arrange this homiletically.
Takže tou druhou částí toho mého úkolu bude vám pomoci nějak homileticky, prostě využít to přikázání.
So we're gonna try to look at the content, but we're also gonna try to think of it in terms of how this is to be preached.
Takže my se podíváme na ten obsah, ale také budeme o tom přemýšlet v souvislosti, jak na to kázat.
Now, I need to explain something to you as we look at the text. And to do that, if you'll look at Genesis 39 with me.
A chci něco vám vysvětlit, když se podíváme na ten text a uděláme to tím, že se podíváme do Genesis 39.
I'm hoping that Genesis 39 is somewhat familiar to you.
A předpokládám, že budete znát Genesis 39.
Genesis 39 is the record of Joseph being tempted by Potiphar's wife.
A to je v té 39. kapitole máme záznam toho, když je Josef pokoušen tou Potifarovou ženou.
You recall that Joseph was sold by his brothers into slavery and he is now owned by an Egyptian captain who has a wife by the name of Potiphar.
Prostě Josef byl prodán svými bratry do otroctví a nyní je vlastněn tím egyptským kapitánem. On se jmenuje Potifar a má ženu.
As a slave boy working in the house, Potiphar, a woman, tries to seduce him.
A on pracuje v tom domě a ta Potifarova žena se snaží ho svést.
Now, that is the subject of Genesis 39.
Tohle je obsah kapitoly 39.
Now, as a preacher of the gospel, how do we handle Genesis 39?
A my jako kazatelé evangelie, jak budeme nakládat s tímto obsahem?
There are various ways that we could approach Genesis 39.
A jsou různé způsoby, jak můžeme přistoupit k té Genesis 39.
For instance, we could use Genesis 39 as our subject or as our text to teach how to deal with temptation.
A můžeme to použít jako text a ukázat na tom, jak naložit s pokušením.
Or we could use this same text to talk about the existence of suffering in the life of a believer.
Nebo také můžeme o tom hovořit v souvislosti s utrpením v životě věřícího.
Or we could look at the same text and use it as an opportunity to study the life of Joseph as a type of Christ.
A nebo také můžeme to studovat, ten Josefův život, jako určitou typologii Krista.
So we could take this same story and develop three different sermons approaching it three different ways.
Takže můžeme vzít jeden text a můžeme z toho mít tři různá kázání.
All of which would be profitable for God's people.
A ze všech těch tří kázání by Boží lid měl užitek.
But may I suggest, if you were to preach from Genesis 39 as how to avoid temptation.
Ale rád bych navrhl, pokud bychom chtěli kázat na tu kapitolu 39 o tom, jak se vyhnout pokušení.
You would be approaching it from its most shallow level.
Tak byste k tomu tématu přistupovali z té nejpovrchnější části.
Then if you move to handle it in terms of suffering in the life of a believer, you move to another level.
A kdybyste potom kázali na to téma utrpení životě věřícího, tak jdete o něco hlouběji.
A deeper level.
Hlouběji.
And then if you move to study it and view it as an example or an illustration of the life of Christ, you've moved to another level.
Ale pokud byste na to kázali jako Kristova typologie, tak byste šli ještě hlouběji.
Most scripture is layered. There are layered meanings to it.
A ve většině textů písma tam jsou různé vrstvy.
I've heard it said that Christ is to be found on every page of the Old Testament.
A já jsem někde četl něco a to zní, že Krista lze nalézt na každé stránce Starého zákona.
So in one sense Genesis 39 is about Joseph, but in another sense it points us to Christ.
Takže v jednom smyslu ta 39. kapitola je o Josefu, ale v druhém smyslu je o Kristu.
Now, the reason I start like that is because that's going to be important as we study the Sermon on the Mount.
A proč to říkám? No to je z toho důvodu, že to bude důležité, když začneme studovat kázání nahoře.
Because there are various ways that we can look at it.
Protože jsou různé způsoby na to, jak se můžeme na to dívat.
Imagine a microscope in a laboratory.
A představte si mikroskop v laboratoři.
And we have an object that we're looking at through our microscope.
A díváme se na nějaký předmět skrz ten mikroskop.
And we look at that object through a microscope of 10 power.
A díváme se na ten předmět tím obrovským zvětšením.
Then we change microscopes and we go to 50 power.
10 těch dílků a teď dáváme ještě větší zvětšení na 50.
Then we change again and we go to a microscope of 100 power.
A jdeme potom ještě na další zvětšení na 100.
At each of those microscopes you're going to see more of the object under study.
A při každém tom zvětšení budete vidět více.
That's what we're going to do with the Sermon on the Mount.
A to samé budeme dělat s kázáním nahoře.
We're going to look at some of it at one level and then come back and look at the same material at another level.
Takže budeme se dívat na jednu tu věc, na jednu tu část a potom se k ní vrátíme a podíváme se a uvidíme další část pod tím.
So once we've covered it the first time, doesn't mean that we're finished with it.
Takže když už to jednou probereme, neznamená, že jsme s tím hotoví.
The Sermon on the Mount consists of three chapters.
A kázání nahoře se skládá ze tří kapitol.
I'm convinced that we could spend our whole weekend on chapter 5.
A já jsem přesvědčen, že můžeme strávit celý ten víkend na té páté kapitole.
Just depending on how deep we want to go.
Bude to záležet na tom, jak hluboko bychom chtěli jít.
Let me give you just one example. Go to Matthew chapter 7.
A podívejme se do Matouše 7.
Verse 23.
23. verš. A tehdy jim prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.
Do you see the word I never knew you in that text?
A vidíte tady to slovo, nikdy jsem vás neznal?
What do you think that means?
Co si myslíte, že to znamená?
Do you think Jesus is saying you and I have never been formally introduced?
A myslíte si, že to znamená, že říká Ježíš já a vy, že jsme se nikdy nepoznali, nebyli představeni?
Of course he doesn't.
To neznamená to.
In Genesis chapter 4, when the text says, and Adam knew his wife.
A v Genesis 4, když čteme o tom, že Adam poznal svou ženu.
What do you think is being said there?
A co si myslíte, že to tam znamená?
Do you think Adam entered his tent that night and said, "Good evening, madam, I'm Adam."
Myslíte si, že Adam tehdy ten večer vešel do stanu a představil se, "Dobrý večer, madam, já jsem Adam"?
Do you think that's what he meant there?
Myslíte si, že to znamená?
Of course it's not.
Ne.
You know what went on in that tent that night, don't you?
A vy určitě víte, co se dělo v tom stanu ten večer, nebo ne?
But the meaning revolves around that one little word, knew.
A ten význam se točí kolem toho jednoho slova věděl.
In Matthew 7:23, when Jesus says, I never knew you.
A u Matouše 7:23 čteme, nikdy jsem vás neznal.
That one word is rich with theological profundity.
Takže to jedno slovo je velice hluboké s tím teologickým významem.
And we could spend the entire morning on that one word.
A můžeme strávit celé dopoledne jenom s tímto jedním slovem.
Now, we're not. But we could.
Ale mohli bychom.
So understand we will try to get as deep as we can get within the time frame that we have.
Takže porozumíme tomu, pokusíme se jít tak hluboko, jak to jen půjde v rámci časových možností.
Okay, here we go.
Tak půjdeme na to.
You must first understand that there are several different approaches to Matthew's to the Sermon on the Mount.
A je potřeba, abychom si uvědomili, že je několik rozdílných způsobů přístupu k kázání nahoře.
In the 19th century in America, a man by the name of J.N.D. Darby postulated a whole new understanding of the New Testament.
A v 19. století v Americe Darby, on prostě přišel s novým konceptem, jak porozumět celému novému zákonu.
It was called dispensationalism. Have you ever heard of dispensationalism?
A přišel s konceptem, který má název dispenzacionalismus teologicky.
Dispensationalism says that the Sermon on the Mount is the last vestige of the law, but is soon to be displaced by an age of grace.
V tomto pochopení dispenzacionalismu je kázání nahoře posledním takovým bodem toho období zákona a zároveň uvádí období milosti.
And because it was going to be replaced, we really don't have to take its instructions very seriously.
A jelikož zde dochází k té záměně, dochází k úvodu něčeho nového, tak nemusíme brát ta nařízení až tak doslovně.
If any of you have ever been exposed to a Scofield Bible,
a jestliže vy někdy jste četli tu Scofieldskou Bibli?
The Scofield Bible says that the Sermon on the Mount is pure law.
A takže tahle ta Scofieldská Bible hovoří o tom, že kázání nahoře je čistý zákon.
And whereas it is beautiful to consider, it's not really binding upon the Christian.
A i když je krásné o tom různě rozjímat a přemýšlet, tak to není závazné pro křesťany.
A scholar I know that you've heard of, George Ladd. George Ladd says that the Sermon on the Mount is has some kind of moral application to the Christian.
A známe určitě učence George Ladda a ten hovoří o tom, že tady jsou určité aplikace v tom kázání nahoře.
But that its primary application and interpretation is reserved for a future dispensation.
Ale ta aplikace je především určená pro to budoucí období, dispenzaci.
A very well-known Roman Catholic scholar by the name of Thomas Aquinas.
A známý katolický teolog Tomáš Akvinský.
Thomas Aquinas divided up Jesus's instructions into what he called precepts and counsels.
A on to rozdělil ta nařízení jako to kázání nahoře jako různá nařízení a rady.
And basically he meant there were some requirements and other parts were suggestions.
Takže v zásadě hovořil o tom, že tam jsou určité požadavky a něco jsou jenom takové rady.
The precepts would be things like the Ten Commandments.
A ta nařízení, to je něco jako desatero.
But that the Sermon on the Mount was more of suggestions.
Ale kázání nahoře to je spíše v oblasti těch rad, těch návrhů.
And maybe you know the Roman Catholic distinction between the mortal and venial sins.
A možná známe ten rozdíl v katolickém učení mezi smrtelným a nesmrtelným hříchem.
That's where it came from. That's where their distinction between mortal and venial sins came from Thomas Aquinas.
A tohle to rozlišení pochází od Tomáše Akvinského.
But Thomas Aquinas's approach to the Sermon on the Mount was to suggest that it's filled with suggestions.
Takže ten názor Tomáše Akvinského je o tom, že kázání nahoře je plné těch návrhů, rad.
Now, the reason I tell you all that is to say none of that is the way I'm going to approach the Sermon on the Mount.
A ten důvod, proč já to říkám, je ten, že já takhle k tomu nepřistupuji.
I in fact think that the Sermon on the Mount is the absolute apex of Christian teaching.
Já to vnímám, že to kázání nahoře je tím vyvrcholením, tím hlavním v křesťanském učení.
But you must understand that what's contained in here is radical at every point.
Takže musíme vnímat to, že to, co se zde píše v kázání nahoře, je významné z každého pohledu.
For example, Jesus says, you have heard it said, thou shalt not commit adultery. But I say unto you, he that looks upon a woman to lust after her has already committed adultery with her in his heart.
O tom cizoložství, je to verš 27 z 5. kapitoly, nescizoložíš, ale Ježíš říká, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní cizoložil ve svém srdci.
Can you see how intense is Jesus's definition of adultery as compared to Old Testament law?
A vidíte, jaké je zde napětí, jaký je rozdíl v tom Ježíšově chápání cizoložství a v zákoně?
This sermon is full of that kind of thing.
A toto kázání nahoře je plné těchto věcí.
I know a woman who teaches at Texas A&M, Texas A&M University in this America.
A znám jednu paní, a ta učí na univerzitě v Texasu.
And she assigned her class, the assignment was to write an essay on the Sermon on the Mount.
A ona dala úkol své třídě, aby napsali esej na kázání nahoře.
And this was not a Christian school. I mean, she was a Christian professor, but it was not a Christian school.
A tohle nebyla křesťanská škola, ona byla křesťanka.
And some of her students wrote this in their essay.
A někteří z těch studentů napsali toto v té eseji.
The stuff the churches preach is extremely strict and allows for almost no fun without thinking it is sin.
A to, co učí církev, je velice přísné a vůbec to nedovoluje, abychom měli nějakou zábavu, aniž by to nebyl hřích.
I don't like the essay Sermon on the Mount. It was hard to read and made me feel like I had to be perfect and no one is.
A další názor byl, nemám rád to kázání nahoře, cítil jsem se u toho špatně, jako kdybych měl být dokonalý, a to vůbec nejsem.
Listen to this one. The things asked in this sermon are absurd.
A ty věci, které jsou zde vyslovené v kázání nahoře, jsou absurdní.
To look at a woman is adultery.
Podívat se na ženu je cizoložství?
That is the most extreme, stupid, unhuman statement that I have ever heard.
Tohle je nejhloupější, nejextrémnější názor, který já jsem kdy slyšel.
To me there's something marvelously refreshing about a non-Christian reading that and saying that.
A pro mě je to úžasně takový občerstvující slyšet, když nevěřící reagují takto na kázání nahoře.
Because he's right.
Má pravdu.
If I'm not a Christian and I read this, I walk away with this is outrageous.
A já, kdybych byl já nevěřící a četl kázání nahoře, tak prostě mám jenom spadlou čelist a říkám, no to je hrozné.
It is outrageous and it was intended to be outrageous.
A ono to je hrozné a mělo to za cíl být hrozným.
I think it was Schofield who said that there is not a word of grace in the entire Sermon on the Mount.
A myslím, že to byl Schofield, který řekl, že tam není žádné slovo milosti v tom kázání nahoře.
And he's wrong.
Nemá pravdu.
The word grace is not found in the Sermon on the Mount.
A to slovo milost tam není.
But the concept of grace is woven in and out of it.
Ale ten koncept milosti je tam propletený.
Nothing teaches the necessity of regeneration better than does the Sermon on the Mount.
A nic neučí více o té potřebě znovu zrození než kázání nahoře.
Because if this is the standard, you and I desperately need a savior.
Jestliže tohle je standard, tak potom vy i já potřebujeme zoufale spasitele.
We'll come to it, but there's a statement in here where Jesus says, your righteousness must exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees.
A tomu se dostaneme později, ale Ježíš říká, to je jeho výrok v kázání nahoře, vaše spravedlnost musí převyšovat spravedlnost farizeů.
You know who the scribes and the Pharisees were?
Víte, kdo byli ti zákonníci a farizeové?
They were the accomplished religious guys.
Oni byli velice úspěšní náboženští vůdcové.
They were respected and revered in their culture.
Oni měli úctu ve své kultuře.
And Jesus says, if you want to go to heaven, you're going to have to be better than those guys.
A Ježíš říká, jestli chcete jít do nebe, tak musíte být lepší než tito lidé.
And his hearers were overwhelmed.
A ta reakce byla, že my jsme prostě úplně přemoženi.
And thus I say, nothing teaches the doctrine of regeneration better than the Sermon on the Mount.
A proto říkám, že nic neučí lépe o té potřebě znovu zrození než kázání nahoře.
Okay. I think we can dispense with introduction and maybe take a look at the text itself.
A myslím si, že můžeme opustit úvod a podívat se na text.
Okay. Look first with me in chapter 4.
A podívejme se
nejprve.
Podívejme se nejprve do 3. kapitoly Matoušova evangelia.
At the end of chapter 3 you will find that Jesus is baptized by John the Baptist.
A na konci té třetí kapitoly tam najdeme, že Ježíš je pokřtěn.
The next thing you see in chapter 4 is that he is tempted by Satan in the wilderness.
A je pokřtěn jiným křtitelem a další text ve čtvrté kapitole hovoří o tom, že je pokoušen ďáblem.
And then later on in chapter 4 he calls his the 12 disciples.
A dále ve čtvrté kapitole on povolává svých 12 učedníků.
And then in 4:23 his ministry actually begins.
A potom v tom 23. verši 4. kapitoly ve skutečnosti zde začíná jeho služba.
If you could read verse 23, 4:23.
Takže přečteme Matouš 4:23. Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Takže začala služba Ježíšova vyučování kázání. A chci, abychom věděli, co on káže a vyučuje.
He is teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom.
A on učí v jejich synagogách a káže evangelium království.
Alright, now drop down to chapter 5.
A podívejme se do 5. kapitoly. A přečteme první verš. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru, a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. A druhý verš. Tu otevřel ústa a učil je.
Jesus traveling around the countryside preaching.
A Ježíš jde chodí po té krajině a káže.
He is overwhelmed by a crowd of people who is following him.
A on je přemožen tím davem, který ho následuje.
And he decides to sit down and teach them.
Takže on se rozhodne se posadit a učit je.
What did he teach them?
A co on je učil?
Chapter 4, verse 23.
Čtvrtá kapitola, verš 23.
He preached to them the gospel of the kingdom.
On kázal evangelium o království.
My brothers and sisters in Christ, the Sermon on the Mount is the gospel about a kingdom.
A bratři a sestry, kázání nahoře, to je evangelium o království.
Jesus is not planting a church.
Ježíš nezakládá církev.
He's not starting a religious movement.
On tady nezačíná náboženské hnutí.
He's not advocating some new religious philosophy.
On tady nepropaguje nějakou novou náboženskou filozofii.
He has come to announce and proclaim the arrival of a kingdom.
On přišel, aby prohlásil, že přišlo království.
You know how radical that is?
A vidíte, jak je to radikální?
You know why Jesus was ultimately killed?
A vidíte, proč byl Ježíš nakonec zabit?
To
nebylo proto, že byl náboženský vůdce.
He was killed because there was a whisper of a kingdom.
On byl zavražděn, protože v jeho poselství byla zvěst království.
Not only did Judaism not like that.
Ale nejenom, že by to židovství nemělo rádo.
Rome didn't like that.
Řím to neměl rád.
Do you remember the dialogue between Jesus and Pontius Pilate?
A vzpomínáte si na ten rozhovor mezi Ponským Pilátem?
Do you remember what was at the heart of that dialogue with Pontius Pilate?
A víte, co tam bylo v tom jádru toho rozhovoru?
Pontius Pilate looks at Jesus and he says, "Are you a king?"
A Ponský Pilát se podívá na Ježíše a říká mu, ty jsi král? A proto byl zabit. On kázal království.
My brothers and sisters in Christ, the first thing that Jesus did was not tell people, get saved.
Bratři a sestry, ta první věc, kterou Ježíš říkal lidem, nebylo o tom, buď zachráněn.
He didn't tell them, get baptized.
On jim neříkal, buďte pokřtěni.
He didn't tell them, join my church.
Neříkal jim, připojte se k mé církvi.
He invites them to enter a kingdom.
Ale on je pozval, aby vstoupili do království.
Now, do you see the implications of that?
A vidíte, jaký to má implikace?
If there is a kingdom,
jestliže je království,
that means there must be a...
tak to znamená, že je
king.
Král.
Yes,
ano.
King.
Je král.
If there is a king,
jestliže zde je král,
that means there must be...
tak to znamená, že tam je taky kingdom.
People.
Lidé.
What kind of people?
Lidé. Jaký druh lidí?
So, excellent.
Výborně, ano. Služebníci. Jsou to podaní.
If there's a king,
jestliže je král a jsou podaní, a co to ještě říká, naznačuje? Relationship.
Close.
Blízko, ano.
What?
Zákon.
Law, that is king, has a lifestyle,
je tady,
that he expects from subjects.
Je zde král, který očekává určitý životní styl od svých podaných. To je zákon.
I don't know how the church. I don't know much about the church in the Czech Republic.
Já nevím mnoho o církvi České republice.
But in the church in America, people come to church so that they can get their needs met.
Ale lidé v Americe chodí do církve, aby byly naplněny jejich potřeby.
They come and they expect you as the heads of the church to meet their needs.
Takže oni chodí do církve a očekávají od vedoucích církve, že naplní jejich potřeby.
And that is because they never understood that this thing is a kingdom.
Ale to je proto, že oni nikdy tomu neporozuměli, že se zde jedná o království.
You're not part of this to get your needs met.
Takže nejsi součástí proto, aby byly naplněny tvoje potřeby.
You are a part of this. To follow the king of the kingdom.
Ale ty jsi součástí toho, aby si následoval krále toho království.
Primarily, we ask the king what he would have us do.
Takže my se především ptáme krále, co on chce, abychom my dělali.
This is not about you.
Není to o nás.
It's about the king.
Je to o králi.
And Jesus Christ came proclaiming a kingdom.
Takže Ježíš Kristus přišel a kázal království.
So the first thing that he does after announcing that he has a kingdom.
Takže první věc, kterou on udělal poté, co oznámil, že hlásá království,
is that he describes what the people who are a part of the kingdom look like.
Je, že popisuje to, jak vypadají ti lidé toho království.
And that description is found in verses 3 through 12.
A ten popis nalezáme v těch verších 3 až 12, 5. kapitoly.
And it's called the Beatitudes.
A to se nazývá blahoslavenství.
Now, just for a moment of summary.
Malé shrnutí.
This is at the beginning of his ministry.
Toto je na začátku jeho služby.
It is the subject on his lips before Pilate at the end of his ministry.
A je to také, o čem on hovoří na konci své služby před Pilátem.
And everything between the beginning and the end is his description of, account of, invitation into a kingdom.
A všechno, co je mezi tím začátkem a koncem, je popis, výčet, pozvání do království.
My brothers and sisters, there is a epic work written by St. Augustine called The City of God.
A bratři a sestry, je tady určité dílo epické, které napsal Augustín, Město Boží.
And the whole book, in that whole book, he's comparing two kingdoms.
A v té knize on srovnává dvě království.
And those two the kingdom of God and the kingdom of man.
Je to království Boží a království lidí, lidské.
And there are certain places that those two kingdoms overlap.
A jsou určité oblasti, kde se překrývají ta dvě království.
Certain things are important to both kingdoms.
Určité věci jsou důležité pro obě království.
Like health.
Například zdraví,
education,
vzdělání,
we can even say family,
můžeme třeba říci rodina.
Those are issues that are important in both kingdoms.
To jsou věci, které jsou důležité v obou těch království.
But primarily these two kingdoms share very little in common.
Ale můžeme celkově říci, že obě ta království sdílejí spolu velice málo.
If I were to ask you in the kingdom of man, what kinds of things are always being discussed by them? I mean, things that are really important to them.
A když se vás zeptám, co je v tom království člověka to nejdůležitější? O co tam jde? Co byste řekli?
What things are important over here in the kingdom of man?
Co tam jsou ty věci důležité?
What?
Power, moc.
Power? Power? What else?
Co dál?
Prestige. Money.
Peníze.
Land.
Země. Pleasure.
But how about sex? We can say that in here, can't we?
Potěšení. Sex.
All right, that's enough. What kinds of things are important over in this kingdom?
A co by bylo v tom druhém království?
What about holiness?
Třeba svatost.
Purity.
Čistota.
Obedience.
Poslušnost.
Humility.
Pokora.
Do you see that these two kingdoms are in collision?
A vidíte, že ta dvě království nejsou dohromady, že jsou v rozporu.
These two kingdoms coexist.
Tato dvě království spolu existují.
Actually, one kingdom exists inside the other one.
Ale ve skutečnosti to jedno království existuje uprostřed toho druhého.
It's the kingdom of God that exists inside the kingdom of man.
A je to tak, že to království Boží existuje v tom království člověka.
And nowhere is this difference better seen than the Beatitudes.
A nikde nevidíme lépe ten rozdíl než v těch blahoslavenstvích.
The Beatitudes open with blessed are the poor in spirit.
Ten rozdíl mezi těma královstvími a ta blahoslavenství začínají tím, že jsou požehnaní ti, kteří jsou chudí v duchu.
Tell me, does the kingdom of man prize poverty in spirit?
A myslíte, že to království člověka nějak si cení té chudoby v duchu?
The second beatitude is blessed are they that mourn.
A to druhé blahoslavenství je, jsou požehnaní ti, kteří pláčou.
Does the kingdom of man prize mourning?
A oceňuje, váží si nějak to království člověka?
No, they want to laugh.
Pláče zármutku? Ne, oni mají smích.
All I'm trying to show you, my brother and sister in Christ, is that this thing called the Sermon on the Mount is at every point radical.
A to, co já vám chci ukázat, bratři a sestry, je, že to kázání nahoře je v každém ohledu radikální.
If you are a Christian at this moment, you have entered a radical kingdom headed up by a radical king.
Jestliže jsi křesťanem v tento okamžik, tak jsi vstoupil do radikálního království, které vede radikální král.
Is that what the church that your pastor looks like?
A vypadá takhle vaše církev, váš pastor?
Not either.
My také ne.
But part of the problem is you and I have not, we've preached how to have a good marriage.
A ten problém je, my kážeme o tom, jak například mít dobré manželství.
We've preached how to deal with suffering.
Jak naložit s utrpením.
We've preached sermons on parenting.
Kážeme na rodičovství.
We've preached sermons on how to handle stress.
Kázání máme na to, jak se vypořádat se stresem.
And you look at your Bibles in Matthew chapter 4:23 and tell me, what did Jesus come to preach?
A podívej se do své Bible, do Matouše 4:23 a řekni mi, co kázal Ježíš.
He came to preach a kingdom.
On přišel a kázal království.
And then at the end of the sermon, what he does is, in fact, the last half of chapter 7, Jesus spends the last half inviting men enter the kingdom.
V té druhé polovině sedmé kapitoly on co dělá Ježíš? On zve lidi, aby vstoupili do království.
And that, my dear brothers and sisters, is what we are charged with preaching.
A to je, moji bratři a sestry, je, co je naším úkolem, do čeho jsme pozváni.
Let's stop there and we'll come back and resume the Beatitudes in the next session.
Zde skončíme a až se vrátím, budeme pokračovat v blahoslavenstvích.